Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 11-і күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгі хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдымен осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың бас тақырыптарын айта кетсем. Алматыда қазақ белсенділерінің бірқатар саяси талаптар мен аштық жариялап жатқандарына 10 күннен асты. Оны Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалымен бірге 7 адам жалғастыруда.
Жалған оппозиция ғой, олар не деп хабарласын? Сондықтан олардан біз ешқандай көмек күтпейміз.
Саяси тұрғыдан мен енді оларды қолдаймын, бірақ енді әр адам өзінің мүмкіндігі келгенше саяси жасау керек сияқты.
9 мамыр нацистік Германия талқандалып жеңіс күні деп аталатын күн. Осы күні Қазақстаннан келген ардагерлер де Прагадағы Ольшанка зиратында болды. Міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабынғожа.
Алматыда Назарбаев кеттеген оран мен аштық акциясы одан әрі жалғасып жатыр. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалинмен бірге 7 адам мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетсін деген талаппен аштық жариялағанына 10 күн болды. Аштық жариялаушылар 10 күн ішінде ешбір оппозициялық партия мен зиялы қауым өкілдері қолдау танытқан жоқ дейді. Сонымен қатар олар билік тарапынан да ешқандай ұсыныс жасалмағанын алға тартып отыр. Ресми мәліметтерге сәйкес Ресейдің көмір кенішіндегі жарылыстан қаза тапқандардың саны кемінде 31-ге жеткен. Елдің төтенше жағдайлар бойынша министрі Сергей Шайгудың мәлімдеуінше Сібірдің Кемерово аймағындағы Распадская шахтасында болған жарылыстан кейін 60-ға жуық адам жер астында қалып қалған. Көмір кенішіндегі метан газы жарылған соң тағы жарылыс болады деген болжамға байланысты құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған болатын. Қазір құтқарушылар жұмыстарын одан әрі жалғастырып жатыр. Сенбі күні кешке шахтадағы 2 жарылыстан кейін шамамен 300 адам құтқарылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев дүйсенбі күні Сирияға барды. Медведев Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесті. Екі ел жетекшілерінің келіссөздерінде экономикалық және әскери техникалық ынтымақтастық пен таяу шығыстағы бейбітшілік мәселесі талқыланды. Медведев Сирияны таяу шығыстағы маңызды саяси ойыншы деп атады. Ресей таяу шығыста бейбітшілік орнатуды көздейтін халықаралық квартеттің мүшесі болып табылады. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходконың мәлімдеуінше, Медведев Сириядан кейін сейсенбі күні Анкараға 2 күндік сапармен барып, Түркия басшыларымен кездеседі. Дүйсенбі күні Ирактағы жарылыстар мен атыстардан 70-тен астам адам қаза тауып, 200-ге жуық кісі жарақат алды. Хила қаласындағы 2 көлік жарылысынан кемінде 35 адам мерт болып, 140 адам жараланған. Оның алдында Иракта болған шабуылдардан 13 адам қаза тауып, 30-дан аса кісі жарақат алды деп хабарланған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес Бағдатта қарулы адамдар кемінде 6 полицей мен тексеру бекеттеріне шабуылдап, 7 адамды өлтірген. 2 адам Ирак астанасының оңтүстігі мен батысындағы бірнеше шабуылдардан мерт болған. Сонымен қатар Бағдаттың батысындағы Фалуджа қаласында бомбалық шабуылдар тіркеліп, 4 адам опат болған. Еуропа одағының қаржы министрлері Грекия сияқты экономикалық проблемаларға тап болған еуро аумақ елдеріне көмектесуге бағытталған 750 миллиард еуролық төтенше несие қорын құруға келісті. Ресми өкілдердің айтуынша, көмек жоспарына сәйкес Еуропа комиссиясы 60 миллиард еуромен қамтамасыз ететін болады, ал еуро валютасын пайдаланатын 19 мемлекет 440 миллиард еуро беруге уәде етті. Сонымен қатар халықаралық валюта қоры қосымша 250 миллиард еуро қаржы бөлетін болды. Еурокомиссиясының экономикалық және қаржы мәселелері бойынша комиссары Оли Реннің мәлімдеуінше дағдарыспен күрес жоспары Еуропа одағының еуроны қорғауға дайын екендігін көрсетеді. Ал Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Германия канцлері Ангела Меркель былай деп мәлімдеді.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Бұл пакет біздің ортақ валютамызды күшейтіп қорғауға бағытталады. Еуропа одағы мен еуро тарихында мұндай төтенше жағдай бұрын-соңды болмаған еді, дейді Ангела Меркель. Ақштың жоғары лауазымды өкілдерінің мәлімдеуінше Нью-Йорктің Таймс-скверінде болуы мүмкін көлік жарылысына Пәкістандық Талибанның қатысы бар екеніне Вашингтонның дәлелі бар. Бас прокурор Эрик Холдердің хабарлауынша Пәкістан үкіметі ақша заматы Файсал Шахзаттың бомба шабуылын ұйымдастырмақшы болғаны туралы білмеген, ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістанды бүлікшілермен күресте көбірек жұмыс атқаруға шақырды. Ауған президенті Хамид Карзайдың Вашингтонға 4 күндік сапары басталды. Карзай ақш президенті Барак Обамамен, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен және қорғаныс министрі Роберт Гейтспен кездеседі. Өткен аптада Карзайдың баспасөз хатшысы бұл сапар өте маңызды болады деп мәлімдеген еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сербияда 250-ге жуық этникалық албанның мәйіттері жаппай жерленген мола табылды. Олар 1998 бен 1999 жылдар аралығындағы Косово қақтығысында өлтірілген болуы мүмкін делінеді. Сербия прокуратурасының мәліметінше өлген адамдардың қорымы елдің оңтүстігіндегі Рашка қаласында табылған. Сербия күштері мен этникалық албандар арасындағы Косово қақтығысы 1999 жылы НАТО-ның бомбалауларынан кейін аяқталған болатын. 2001 жылы Сербияның үш қаласында 830-дан астам косовалық албандардың мәйіттері табылған еді. Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштері елдегі бүлікшілердің шабуылынан НАТО сарбазының қаза тапқандығын хабарлады. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы бойынша өкілі Дуня Мятович Беларусьте тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына жасалып жатқан қысымға байланысты алаңдаушылық танытты.